Þingmaður er ekki kjördæmi suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ég er fann að halda hann hafi bara alls ekki hlustað á mig. Ég verð nú að segja það. Því að það var engin hræðslu áróður hér á ferð. Ekki fyrir fimm aura. Tala að neyða og annað slíkt. Var ég einhvern tímann að nefna það að við varum skuldbundið til að leggja þessa sæstreng? Var ég að nefna það? Ég veit betur. Ég veit fyrir fullvalda líki háttvirtum þingmaður. En það er minna gert úr því að spá í það hvort að við myndum leið bak okkur skaðabótaskyldu. Það er svo eitthvað sem engin veit. En hvort sem það, og talandi græna orku. Ég trúi varla að háttvirtur þingmaður hafi vilja vera að tala græna orku í ljósi þess hvert hans ágæti þingflokkur hefur farið með græna orku. Ég nefndi nú 66.000 tonn af kolum á ári hérna í bruna, í álveri þar. Ég veit ekki betur heldur en ég hefði aðalega verið að tala EES samningin með tilliti til þess að við værum jafn gild þar eins og hver annar sem að undir samningin heyri. Og við ættum okkar samningsstöðu þar eins og hver annar og það sem ég er að gagnrýna er að við höfum ekki nýtt hana. Við höfum ekki nýtt hana og við höfum ekki nýtt hana í okkar þágu. Og ég vil benda á það að ég tel enn að við höfum sérstöðu, ekki bara hvað markaðslega séð, heldur sérstöðu gagnvart raforkun okkar, sérstöðu gagnvart landfræðilegri legu og við eigum möguleika á því að gera mun betur þegar kemur að því að semja fyrir okkar hönd sjálf við EES.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur 50 þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.